Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken kawruh sastra budaya Jawa.
Baik para insan edukasi dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Resvan, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ya, para insan edukasi, kita hari ini akan mengobrol bersama seorang pegiat sastra Jawa yang tentu saja sangat ciami untuk membicarakan masalah sastra, bagaimana eksistensinya, bagaimana problematiknya, dan semuanya berkaitan dengan sastra ya. Jadi ini Dewaning Sastra, kita akan diajak untuk mengobrol. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai patembayatan digital. Dan tentu saja kita lingkupnya sastra ya. Jadi patembayatan digital sastra. Dan saya akan menyapa dulu Mas Teddy Kosairi. Selamat datang di Resvan.
Halo Mas Redian, apa kabar?
Wah, baik-baik. Semoga Mas Teddy juga semakin baik,
selalu sehat ini,
dan selalu
menjaga
sehat.
Terus untuk kesehatannya, karena kalau tidak sehat ya tidak bergerak atau.
Ya, Mas Teddy Kosairi alias Bang Teddy atau Kak Teddy, kalau kita berbicara tentang sastra ini, saya kira banyak hal yang bisa dikulik ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol mengenai patembayatan digital. Tapi kalau boleh, apa namanya, mungkin para insan edukasi itu masih belum dong ya, karena mungkin patembayatan ini bahasa Jawa gitu ya. Jadi barangkali bisa menjelaskan secara apa ya, secara mudah itu patembayatan itu seperti apa sih?
Ya mungkin ini juga ada kaitannya dengan apa yang saya lakukan ya Mas. Jadi kalau saya membahasakan patembayatan itu secara sederhana, itu gotong royong, bareng-bareng, saling asuh, saling dukung. Jadi di situ ketika ada acara itu ya tidak kemudian saya sendiri, karena sebenarnya di belakang saya, di dekat saya banyak orang yang membantu acara sastra ini tadi untuk bisa berjalan dengan lancar. Ada yang menyuplai ini tempatnya, silahkan, tempat gratis tidak bayar, itu bagian dari patembayatan. Ada yang, wah ini saya pakai handycam saya, pakai sound system saya tak nyumbang wedang mineral, ah boleh itu nggak apa-apa. Nah ini konsep ini yang jarang ada tuh Mas, kalau di dalam cara kita untuk memajukan kegiatan sastra ya harus ada jaringan-jaringan kayak gini, sehingga kita lebih mudah untuk bisa reguler ya, boleh dikatakan orang tidak sekali kegiatan selesai, tapi bisa setiap minggu, satu bulan sekali, dan seterusnya bisa tetap jalan karena ada hal-hal seperti tadi. Ini contohnya, kalau konkretnya kalau saya di Selasa Sastra di Bantul khususnya, itu kalau buat acara kita tentukan tempat, sudah ada yang sagu tempatnya di mana, kemudian ada yang mau ngisi juga tidak perlu dibayar, maaf loh ya, bukan berarti sastra itu receh, bukan ya, tapi karena bagian dari konsep panggilan jiwa tadi, karena bahasanya dari situ, saya datang tidak harus minta bayar, tapi saya ingin mengekspresikan sastra itu sendiri, karya sastra saya atau orang lain, dan seperti itu. Jadi kemudian patembayatan kita maknai sebagai konsep bebarengan, bareng-bareng, gotong royong untuk menyelenggarakan kegiatan sastra. Kurang lebih seperti itu Mas, yang paling simpel. Jadi konsep dasar itu yang paling mudah untuk kita pahamkan kepada teman-teman.
Oke, barangkali kan para insan edukasi kan apa ya, mungkin memiliki suatu pemahaman yang mungkin agak keliru ya, dari apakah patembayatan itu sama dengan paguyuban yang artinya kelompok gitu ya. Jadi tapi kita sudah semakin dipahamkan ya, bahwasannya patembayatan ini adalah masalah konsep ya. Ya. Jadi lebih kepada konsep gotong royong untuk mendukung suatu hal, memiliki visi yang sama, dan memiliki apa ya istilahnya, para insan yang tergabung dalam proses patembayatan ini memiliki kontribusi sesuai dengan kapasitasnya.
Kemampuan masing-masing.
Masing-masing. Menarik sekali. Dan kalau kita sekarang agak mengerucut nih, kita kan akan berbicara bersama dewanya sastra gitu. Yes. Mas Tetikus Sair, ini kalau kita berbicara tentang sastra ya, tadi kita akan nyinggung-nyinggung seperti apa tentang sastra. Kalau boleh tahu nih, kalau ini kan saya kira sastra ini bagian dari kebudayaan ya, dan pasti seiring berjalannya waktu yang namanya kebudayaan dan juga wujudnya ini bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau menurut Mas Teddy Kosairi sendiri, apakah ada perbedaannya nggak sih? Dan apakah signifikan sekali perbedaan sastra yang sekarang dengan yang dulu?
Oke, mungkin ini juga yang saya alami ya, karena saya ceritanya berbasis apa yang saya alami dan tak lakukan, karena nggak ngalami nggak bisa ini. Jadi kalau saya sendiri mengenal sastra itu secara umum, entah itu sastra Indonesia ataupun bahasa Jawa khususnya, itu kan dari media-media lokal yang ada di Yogyakarta. Jadi dari sejak SMP saya membaca terbitan-terbitan media massa lokal di Yogyakarta. Dari situ saya membaca karya sastra, tahu tentang karya sastra. Itu saat itu kebanyakan yang saya ketahui dari cetak ya, media cetak. Ada majalah, ada koran yang ada di Yogyakarta khususnya, karena memang itu basicnya untuk sastra Jawa. Kemudian lambat laun ketika kemudian saya masuk ke SMP, SMA, kuliah, baru ngerti, oh ada juga ya pembacaan mocopat di radio. Karena biasanya kalau di radio saat itu paling banyak anak muda ya, ya musik-musik pop atau mungkin dangdut gitu, atau mungkin kalau agak senior dikit campursari, tapi sastranya kurang. Nah baru kemudian, oh ternyata ada segmen di radio yang kemudian membacakan karya sastra Jawa, khususnya ada Jagating Lelembut dan macam-macam gitu, termasuk pembacaan geguritan. Nah kondisi ini bertahan di masa-masa apa namanya perkuliahan. Jadi dua media itu cetak dan elektronik yang kemudian menjadi inspirasi saya dalam memahami dunia sastra khususnya ya, untuk medianya tadi. Tapi kemudian ketika kita mencoba terjun langsung menjadi penulis, kemudian mencoba membacakan, nah ini forumnya kecil, jarang ada gitu. Kalau dulu saya masa kuliah-kuliah di kampus ya, kebanyakan bedah ya, bedah karya sastra di buku atau apa gitu. Nah, tetapi untuk kemudian apresiasi sastranya sangat terbatas, sangat eksklusif. Nah, mungkin dari situ perbedaannya. Ketika kemudian saya di masa-masa kuliah sampai kemudian pasca kuliah, itu transisinya cepat banget dari dunia media cetak, kemudian tadi ada media elektronik, baru kemudian saat ini gencar-gencarnya era digital ya, media sosial. Nah, ini yang dunia yang baru menurut saya ini. Dan kita butuh untuk apa namanya, tidak bisa juga kita kemudian ketinggalan sepur bahasanya ya. Ada media sosial, ada ini kan kita manfaatkan. Bagaimana kemudian sastra juga masuk ke sana? Mungkin itu yang kemudian jadi tantangan ketika, apalagi ketika pandemi menghantam itu, kebetulan saya menangnya adalah ketika paham pentingnya dokumentasi. Saya mencoba untuk membuat setiap pagelaran sastra yang kami buat untuk kita shooting, kita foto, kita buat audionya. Nah, jadilah itu produk-produk yang bisa kita upload ketika masa pandemi nggak boleh ketemu, ya udah kita ketemunya di dunia digital dengan tadi ada di YouTube, ada di Instagram dan seterusnya, dengan karya-karya dokumentasi yang dulu pernah dipentaskan. Nah, kemudian ini yang mengilhami ketika ada pandemi, kita mencoba menggunakan media sosial ini sebagai, atau media ini kan produk-produk digital ya, kita kemudian mencoba menggunakan itu untuk media pagelaran sastra. Barangkali itu ketika kemudian muncul pentas daring, baik yang taping direkam ataupun yang live streaming ya. Kalau live streaming masalahnya satu, apa namanya, kuotanya sama alatnya. Dua yang susah itu.
Ya, tadi menarik sekali kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana tadi Mas Teddy sudah membicarakan tentang sastra hari ini ya, karena terutama hari ini kita sedang merasa sedang berada di situasi COVID. Situasi wabah yang menuntut kita untuk selalu jaga jarak dan sebagainya. Ternyata memang ada tren ketika seperti tadi yang dikatakan Mas Teddy, ada usaha untuk tetap mempopulerkan sastra tetapi menyesuaikan dengan kondisi. Jadi tadi ada pendokumentasian, kemudian ada proses misalnya kayak proses siaran tapi dengan cara yang lain, yang mungkin ini di luar kebiasaan yang dulu ya. Tadi sudah dikatakan ya, identiknya sastra ini bisa dalam bentuk pembacaan langsung, tetapi ini tidak memungkinkan, kemudian harus di istilahnya untuk dialihwahanakan dalam sajian yang lain. Dan ini saya kira bisa dimaklumi ya, dengan sajian seperti ini esensi sastra dan juga pesan yang dilontarkan dalam karya ini bisa bisa tersampaikan kepada khalayak umum. Tapi kalau kita mau istilahnya mau mengulik lagi nih, kalau dari segi rasa gitu ya, antara digital dengan yang analog ini bedanya apa? Apakah keduanya sebenarnya sama saja walaupun bentuk siarannya berbeda, atau sebenarnya ada hal-hal yang khusus dari adanya pembacaan istilahnya sastra, terutama dalam hal patembayatan secara digital dan analog gitu?
Oke, kalau dinilai dari hal itu sebenarnya kembali ke konten, sama maksud saya materi ya, mau disampaikan sama si pelakunya. Karena kadang-kala, maaf ya, saya mungkin nulisnya bagus, tapi belum tentu kalau saya membacakan sendiri itu bagus. Ini termasuk problem ketika seorang penulis secara umum ya. Jadi secara umum kita nulisnya bagus nih, tapi pas giliran saya baca sendiri karya saya itu enggak bagus. Saya butuh orang yang kemudian memang mampu untuk kemudian mengapresiasi karya tadi. Oh, kalau dibaca si A ternyata luar biasa. Nah, sebenarnya di titik itu, ketika kita bicara patembayatan dalam konteks pagelaran ya, itu ya memang kita butuh orang-orang yang mampu menerjemahkan dalam naskah panggung. Karena kemudian ini pentingnya di situ. Kalau saya biasanya jeblok gitu di situ, di titik kemudian harus membacakan karya saya sendiri ya, saya merasa nggak mampu. Tapi nulisnya mampu, membuat pementasannya oke. Tapi pas baca, mungkin bukan bidang saya, bukan seorang, mungkin perlu jiwa-jiwa aktor, ini perlu diasah menurut saya ya. Sehingga kemudian ketika proses untuk menyampaikan dalam bentuk langsung di panggung maupun di digital melalui media sosial tadi, itu sebenarnya juga perlu proses pembelajaran. Jadi sebelum kemudian di taping atau dipentaskan, baik secara langsung maupun secara daring ya, itu juga perlu ada proses latihan, bedah naskah misalnya, kemudian latihan olah tubuh, olah vokal lah, dan seterusnya, kayak teater gitu ya. Secara konseptual seperti teater, ketika kemudian sastra tidak berhenti di tulisan saja, tapi harus dibacakan, tidak sekedar dibaca saja, tapi kemudian dipentaskan. Jadi ada tiga tahapan yang urgent yang harus dilalui dalam konteks pementasan sastra ini, supaya kemudian pementasan sastra tidak ada jarak atau tidak berbunyi sendiri. Karena beberapa kali saya juga ngalami hal itu, Mas Ridian. Jadi ketika kita membacakan karya sastra, ternyata yang baca di panggung ya baca sendiri, penontonnya ayo bilang ngobrol-ngobrol sendiri, nonton sambil minum, sambil makan, terus sambil gosip dengan yang lain. Yang di panggung dicuekin. Kenapa seperti itu? Ya kira-kira yang di panggung belum siap. Nah, dia sekedar membaca saja, belum kemudian membacakan ya. Karena itu dua hal yang berbeda, membaca ya untuk diri sendiri tuh. Kalau untuk diri sendiri sah-sah saja. Bahwa enggak ada apa ya istilahnya gregetnya, itu enggak masalah. Tapi ketika kita membacakan untuk ditunjukkan, dipertunjukkan di atas panggung ataupun dalam media video ya misalnya seperti itu, kan memang kemudian perlu pendekatan. Apalagi kalau kemudian output produknya adalah video, maka itu pendekatannya lebih lagi ke sisi multimedia. Misalnya dia harus tahu tentang angle, teknik sinematografinya harus kuat. Nah, misalnya seperti itu. Akhirnya kita harus dituntut untuk belajar teknik sinematografi juga, biar kemudian sastra ini lebih sampai lagi ke audien. Itu tentang pengolahan ya, atau kemudian dalam rangka membuat karya sastra ini dikemas sedemikian rupa sehingga menarik untuk dilihat oleh publik. Ini tantangan di era patembayatan digital, saya kira itu. Karena karya saya tidak berhenti di tulisan, tapi tidak sekedar dibaca, tapi dibacakan. Itu dua tiga tahapan yang harus dilalui.
Menarik sekali Mas Teddy Kusari. Sebenarnya saya ingin mengulik lagi ya mengenai patembayatan sastra, tapi kita akan jeda dulu setelah pariwara berikut ini.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.